Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lige om lidt, så skal vi tale mere om regeringens udspil til en sundhedsreform. Men ellers, så er denne her anden time viet til Brexit og Sverige, der omsider har fået en ny regering. Vi skal tale med Berlingskes Poul Høj i England og høre, hvor de seneste strømpile i Brexit-krisen peger henad. Og så skal vi også tale med Sofie Rasmussen i Belfast i Nordirland, hvor de godt 2 millioner mennesker, der bor deroppe. Ja, altså det er jo, altså hvordan de opfatter de seneste dages begivenheder. Fordi næsten uanset, hvordan dramaet ender, så er de dem, der bliver måske allermest berørt af det. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vores Facebook-side Cordua Steno er selvfølgelig stadig åben for spørgsmål og kommentarer. Det samme gælder vores sms 42 600 24 7. Inden vi skal tale med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, så skal vi lige have en lidt faglig vurdering af regeringens udspil til en sundhedsreform, der jo kom her i går. Og den kan du levere, sundhedsøkonom Kjeld Møller Petersen. Velkommen til programmet.
Tak, tak.
Kjeld, du har beskæftiget dig med det her i massevis af år, og når du kigger på den her sundhedsreform, du har haft lejlighed til at studere de ting, der er kommet frem og sådan noget, hvad kan man sige, hvis man skulle starte med noget positivt? Hvad vil du sige, hvis du skulle sige på pluslisten? Hvad er det?
Jamen altså, der er flere positive ting. For det første, set fra et patientperspektiv, jamen, så får vi flere patientrettigheder, og det er jo normalt et ubetinget gode. Mm. Jeg håber så, som bisætningen, at der også er finansiering til det. Yeah. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er sådan set, at grundideen med at have de her sundhedsfællesskaber er også vigtig, og igen set fra et patientperspektiv. Fordi regeringen taler meget om, at der skal være mere sammenhæng, og der skal være større nærhed. Og det er jo det, som sundhedsfællesskaberne skal give, at jeg så har nogle betænkeligheder ved den model, de har beskrevet, om det vil føre til det resultat. Det er jo så en anden side af sagen. Men det er i hvert fald 2 positive ting.
Men nærhed og sammenhæng, det er sådan, det kan man næsten ikke have noget imod, jo.
Det er plusord, ligesom. Altså, hvem er imod fred i den her sammenhæng?
Ja. Men hvad er det så nogle betænkeligheder, du har?
Jamen, altså, jeg vil godt lige få en ting til også. Ikke fordi jeg er enig med det hele, men jeg synes også, at det lykkedes i det her oplæg på 140 sider og skitsere noget, der hænger rimelig sammen. Jeg er ikke, som sagt, 100% enig, men jeg synes, vi skal kvittere for, at der er en indre logik i den måde, forslaget er bygget op på.
Okay, men hvis du så skulle have lidt, som siger, lidt med kritiske briller på, der har du sådan hele tiden. Hvad synes du ikke er så godt?
Om altså skal vi finde hullerne i osten, og det er jo sådan nogen som mig, der også skal beskæftige mig med det, så er jeg ked af, at man har fjernet de folkevalgte regionsråd. Fordi når jeg siger det på den måde, så skal vi så huske på, sjovt nok, at regionerne de består jo. Geografien er den samme, og så videre, og opgaverne for de her forvaltninger, som der så kommer, er stort set også uændrede. Og min forståelse, den er selvfølgelig også af grunden til, at de folkevalgte råd er blevet besluttet. Det er politisk, fordi en statsminister, han skal jo se på, hvordan stemmerne kan tælles. Han har 2 partier i regeringen, som har været imod regionerne og de folkevalgte råd. Og så har han Dansk Folkeparti udenfor, som også skal tælles med, og de har været imod regionsrådene, siden at de blev skabt. Og derfor har prisen sandsynligvis sundhedspolitisk været, at Venstre har måttet betale den pris, at de folkevalgte elementer skulle forsvinde, samtidig med, at væsentlige dele i strukturen er blevet bibeholdt. Men det er jo betingelserne for at lave også sundhedspolitik.
Men hvorfor er det skidt? Altså, er de der professionelle dårligere til at træffe beslutninger end de folkevalgte?
Jamen lad mig sige, at de steder, hvor man har indført bestyrelser, vi kan tage Norge, vi kan tage England osv., jamen så har det ikke været, hvad man karakteriserer som en bragende succes. Og det, der også viste sig, det var det, vi så i Norge, det var, at der meget hurtigt viste sig et behov for, at de norske regionsbestyrelser havde behov for at få en politisk legitimitet. Fordi indledningsvis, og det vi så valgt ikke at gøre i Danmark, og det er klogt, men indledningsvis var der ikke engang politikere repræsenteret i bestyrelserne. Men det viser jo i virkeligheden, at en del af det her, det er også, at der er en politisk legitimitet. Forstået på den måde, at hvis nu man ændrer noget på sygehuset i Pærekøbing i en eller anden region, jamen så er der også nogen, der skal stå på mål for det. Og det er ikke sundhedsministeren. Det er ikke formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, der kan og vil det og redegøre for, hvorfor der nu skal ske de her ændringer. Det er her, hvor de folkevalgte politiske råd skal komme i spil. Der er 41 medlemmer rundt omkring i regionsrådene. Det er mange, måske også for mange. Men der er også 41, der observerer, hvad der foregår lokalt, og kan bringe det med tilbage til regionsrådets drøftelser. Det kan en bestyrelse ikke. Og det, at vi får, og det er meget smart træk, at regeringen opfordrer de nuværende formænd for regionsrådene til at blive formænd. Men det giver dem ikke et politisk mandat, når så de bliver reduceret til at være formand for bestyrelsen.
Men der kommer vel til at sidde nogle politikere. Du nævnte lige de der regionsrådsformænd, der kommer til at sidde de der, altså regionalbestyrelser. Det, vi skal holde fast i, det er, der er tre led. Der er nationalbestyrelse, ja. Der er regionalbestyrelse, og så er der de her 21 sundhedsfællesskaber, ja. Hvor der jo altså skal sidde nogle politikere også. Og hvordan bliver de jo udvalgt?
Ja, de er jo de er næsten selvvalgte, om du vil. Altså, hvis vi ser på eksempelvis den klynge, der er omkring regionssygehuset i Randers, jamen, der er 5 kommuner. Der er Randers Kommune, Favrskov Kommune, Nord- og Syddjur. De giver vist nok kun 4. Men det er med, og der er borgmestrene og udvalgsformændene fra disse kommuner, de er selvvalgte i det repræsentantskab eller en bestyrelse, der skal være. Og der kan man sige, at det er rigtigt. Men omvendt, på den måde, det bliver sammensat på, så kan man godt være bekymret for, om det nu er en god idé. Ved pressemødet i går blev statsministeren spurgt, om borgmesterne ude i de her nye sundhedsfællesskaber, om de havde vetoret. Og det svarede han meget klart på, ja. Hvis der skal ske ændring i en enkelt kommune, så har borgmesteren vetoret. Og så er jeg bare nødt til at sige, så har vi et problem, fordi hele tænkningen med de her sundhedsfællesskaber, det er jo at skabe større sammenhæng, og det vil faktisk indebære, at der skal ske ændringer, også i kommunerne. Og hvis du samtidig har udstyret borgmesterne med et rødt kort, så kan jeg godt blive bange for, om der kommer noget dynamik i de her nye fællesskaber.
Ja, det der pointen er, at det bliver sådan en polsk rigsdag. De kan ikke træffe beslutninger, fordi alle...
Det kunne man være, og for det ikke skal være løgn, så skal beslutninger træffes i enighed. Og dem, der skal lede det, de har ingen beslutningskompetencer. Og det er så nogle af hullerne i den her ost, fordi jeg har selv været med til at foreslå det, der stort set ligner sundhedsfællesskaberne, og det står jeg stadigvæk ved. Men den måde, vi får det udformet på, bliver helt og helt afgørende for, om den enkelte dansker kommer til at opleve såvel mere nærhed som mere sammenhæng.
Men de der sundhedsfællesskaber, hvad er det, de skal kunne, og som ikke sker i dag, ikke, Kjeld Møller Petersen?
Ja, altså det som de skal være med til. Altså, fordi for det første, så de fællesskaber, de er der i virkeligheden allerede i dag. Nu får de en større position, fordi det landkort, der var med kommuner omkring, hvad hedder det, akutsygehuset, det 21 akutsygehuse, det havde vi i forvejen. Så nu har man fået noget til. Men det, de skal kunne, det er jo i virkeligheden der, hvor vi savner sammenhæng. Det er jo omkring det lokale sygehus i trekanten, sygehus, kommune og almen praksis. Og der vil man sætte mere turbo på, mere power på, og sørge for, at den sammenhæng bliver bedre, og jeg vil bare sige endnu bedre, end det er i dag. Og det er jo det, der er eksperimentet, og det er det, der er håbet. Og derfor er den måde, man bygger det op på, den måde, det styres på, den måde, der træffes beslutninger på, er helt og helt afgørende for, om de lykkes, og dermed være med til at skabe den nærhed og den bedre sammenhæng, som er en væsentlig del af hele reformen.
Der er jo kritikere, Lars Krarup, Socialdemokraterne, Søren Gade, andre, der siger, jamen nu, det her det er en centraliseringsøvelse, beslutningerne de bliver flyttet østpå til København. Men så er der den der nationale sundhedsbestyrelse, den skal jo ligge i Aarhus, og der er jo også de her sundhedsfællesskaber. Når man sådan gør hele regnebrættet op, bliver der flyttet beslutninger til Slotsholmen i København, eller hvad synes du?
Jeg synes, man skal være lidt forsigtig med at male fanden på vægen i den her sammenhæng. Fordi nogle af de beslutninger, der kommer ind i det der, det hedder Sundhedsvæsen Danmark, som så skal ligge i Aarhus, de bliver også truffet i dag, enten inde på Slotsholmen eller i danske regioner. Beslutninger ude lokalt i de her sundhedsforvaltninger, som jeg læser det, så er det sådan set uændret. Og hvis det lykkes med sundhedsfællesskaberne, og at de får noget at bestemme, det er så det, jeg er lidt bekymret for, om de får. Men skulle det blive tilfældet, så vil jeg ikke sige, at det er en centralisering. Så vil jeg sige, at det er en status quo i forhold til det, vi kender.
Okay, men det vil jo så berolige nogen, men man kan sige, lige i øjeblikket, så er diskussionen jo, om det er en centraliseringsøvelse, om det er teknokrati fra København, eller om det er lokal medbestemmelse og demokratisk element. Altså,
og du kan godt høre, at jeg siger summer summarum, så vil jeg indtil videre sige status quo indtil andet er vist, og derfor gælder det jo alt sådan noget her, at vi skal passe på ikke bare at have nej-hatten på, men også prøve at balancere det og sige, er det nu helt så galt, men, og ikke utilsigtet, som jeg siger, med alfanden på vejen.
Men hvad vil du holde øje med, når du skal gøre regnbrættet op? For når det sådan,
Jeg vil holde øje med to ting, helt centralt. Jeg vil holde øje med, hvordan går det med sundhedsfællesskaberne? Fordi kommer det ikke til at gå, så mislykkes væsentlige dele af reformen. Og så vil jeg holde øje med, om den økonomi, hvor man snakker om et godt ord, hvad tager en nærhedsfond? Hvordan kommer den til at fungere? Kommer pengene i fonden? Fordi finansieringen af den er også, synes jeg, et ømt punkt. Og dernæst, så skal vi så huske på, at de 6 milliarder, der går de 3 milliarder indledningsvis til mursten.
Okay.
Og det efterlader jo ikke så meget til at skabe egentlige forbedringer med.
Og det er jo dejligt med en nærhedsfond. Dels er det en fond med penge i, og så er den nær. Så det kan næsten kun gå godt jo.
Det lyder jo positivt.
Men der er jo også noget med, hvor kommer pengene fra? Er det nye penge, gamle penge? Kan du gennemskue, om man er kommet med nogle ekstra penge et eller andet sted fra?
Jeg har svært ved at se, at der er ret mange nye penge. Så jeg vil sige, at de pengesedler, de er en lille smule fedtet. Fordi for det første, de 2 milliarder... De kommer fra, at det skal lykkes at flytte 40.000 indlæggelser fra sygehusene ud til kommunerne eller forebygge ved kommunal indsats og 500.000 besøg i ambulatorierne. Og det har man så regnet ud, at det er lige med 2 milliarder. Og det hænger sammen med, at hvis så det ikke lykkes i, sundhedsfællesskaberne, så er der 2 milliarder i manko. Og så har man jo sagt, at der kunne spares, og jeg har ikke set det regnestykke, at der er 2,3 milliarder i administrative besparelser. Jeg kan ikke få øje på den, men der er sandsynligvis et eller andet regnestykke i Finansministeriet, som vi andre ikke har set endnu.
Yes.
Så selve finansieringen er også indtil videre lidt eller meget uklar.
Altså, noget af det, statsminister gjort stort nummer ud af, det var jo at simpelthen sige, at det her, hele det her øvelse, det går ud på at sørge for, at den behandling, man får, uanset hvor i landet man befinder sig, bliver så lig hinanden som overhovedet muligt. Ser du, at det er et redskab, der vil kunne få det til at lykkes?
Nej, jeg vil egentlig sige tværtimod. Der har været meget fokus på, at der er forskelle imellem de tilbud, der var i regionerne, og det er sandt. Om de så er så store og betydende, det er en anden side af sagen. Men hvis vi så skal flytte mere ud i kommunerne, så vil jeg bare sige, så skal I komme til at se forskelle i behandlingstilbud.
Så det er det modsatte.
Så ved jeg godt, at man siger, at nu laver vi en kvalitetsplan, og Sundhedsstyrelsen fortæller, hvordan det skal være. Men det tager tid, og vi får ikke 98 ensartede tilbud ude i kommunerne. Det er simpelthen en fiktion.
Godt. De her tal, der også cirkulerer omkring, det er det her med 500.000 færre nye sygehusbesøg, og så skal antallet indlæggelser til hospitalet, det skal også nedbringes med 40.000 i 2025. Og det er sådan nogle af de her besparelser, man åbenbart mener, der skal være. Og du er ikke sådan helt overbevist om, og der er andre, der kalder det for deciderede hokus-pokus-tal og økonomi, ikke?
Men jeg vil gå en lidt anden vej. Det kan godt ske, at det også kan være lidt hokus-pokus. Men statsministeren sagde meget korrekt på pressemødet, at vi skal støtte os til evidens. Og hvis vi så ser på den evidens, der er for, om det lykkedes kommunerne i de sidste 10 år, hvor de har forsøgt det at forebygge indlæggelserne, så må vi sige, at den evidens på noget effektivt, der kan forebygge indlæggelser, den er ikke eksisterende. Det kan ændre sig, det vil jeg medgive, men i udgangssituationen, så vil jeg være meget, meget skeptisk over for de 40.000. Med hensyn til de 500.000 besøg på sygehusambulatorierne, er jeg en anelse mere positiv. Dels fordi, at jeg tror, der er en opfattelse i fagkredse af, at vi ved sædvaner og så videre har fået placeret en række ting i sygehusambulatorierne, som retteligen burde være især hos de praktiserende læger og hos de praktiserende speciallæger. Og der er allerede en bevægelse i gang. Så der har jeg lidt større forhåbninger, om det så at sige helt kan materialisere sig i 500.000. Det er en anden side af sagen. Men de 500.000 skal sættes i relation til, at der er omkring 7 millioner kontakter på sygehusambulatorierne. Så i den forstand må man sige, ja, som procentdel, så virker det overkommeligt. Og derfor er jeg lidt mere optimistisk, om det kan lykkes. Men det hænger på, om de her nye sundhedsfællesskaber kommer til at fungere.
Okay, og det skal vi tale lige om lidt med sundhedsminister Ellen Trane om. Tusind tak skal du have, sundhedsøkonom fra SDU, Kjeld Møller Petersen. Tak fordi du var med på en telefon fra Fyn.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet Kortua og Sten.
Ja, og nu skulle vi så have sundhedsminister Ellen Trane Nørby med på telefonen.
Hej med jer to.
Hej Ellen Trane, og tillykke med sundhedsreformen, fremlæggelse i hvert fald. Vi har ventet længe på den, men nu er den her. Du har jo hørt en masse kritik. Hvis du nu skulle sige, hvad det er, som danskerne skal lægge mærke til, hvad vil du så pege på?
Jeg vil sige, jeg har også hørt en masse ros, og jeg kan også konstatere på min egen inbox, at der er rigtig mange også patienter, der er utrolig glade for, at det her bliver den største nærhedsreform af vores sundhedsvæsen, som vi har gennemført. Fordi der er rigtig mange, der oplever, at sygehuset er rykket langt væk, og man også nogle gange kører ind til relativt ukomplicerede forløb. Der er også rigtig mange patienter, der oplever, at der ikke er sammenhæng mellem det, der sker ude hos egen læge, det, der foregår i for eksempel den kommunale rehabilitering, og det, der foregår inde på sygehuset. Og det gælder ikke mindst på psykiatriområdet, hvor rigtig mange nogle gange oplever, at de bliver kastebold mellem forskellige myndigheder. Og derfor er der jo i høj grad behov for at lægge mærke til, at det her vil skabe mere nærhed og sammenhæng. Men vi får jo også med reformen frigjort nogle ressourcer, vi så kan investere i vores nære sundhedsvæsen med flere ambulancer og med flere sundhedshuse. Og det tror jeg også betyder noget for danskere, ligegyldigt om man bor i yderområderne eller man bor i byområderne.
Ellen Trane, du har så hørt på meget her de sidste par dage, men jeg ved ikke, om du lige nåede også at høre Kjeld Møller Petersen her sige i vores program, at noget af det, som Lars Løkke understregede ved fremlæggelsen, det var, at det her det skulle gøre sundhedstilbudene over hele landet langt mere ensartet. Og så siger Kjeld Møller Petersen, at den her reform, som han har meget godt at sige om, at lige præcis det vil ikke komme til at ske. Det vil måske nærmere blive værre. Hvad siger du så?
Jamen, det er jeg uenig med Kjeld Møller Petersen.
Ja, det må man næsten
håbe. Fordi lige nu har vi faktisk 98 kommuner, som på meget forskellig vis løser sundhedsopgaven. Og der kommer vi til med den her reform og lave en kvalitetsplan for det nære, og sætte bindende standarder og niveauer for, hvad man som patient skal kunne forvente. Det kan være genoptræning, det kan være de behandlingsforløb, der rykker ud i det nære sundhedsvæsen. Og det betyder rigtig meget, at man får mere faglighed ind i, hvad er det egentlig for en pakke, man skal have som patient, og dermed også en større ensartethed end i dag. Noget andet, vi gør med reformen, det er at styrke og skærpe og udvide vores patientrettigheder. Fordi de bliver ikke efterlevet i tilstrækkeligt omfang i dag, og vi ser meget store regionale forskelle. Altså, hvis man er patient i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden, så er sandsynligheden for, at ens patientrettigheder bliver overholdt, den er langt lavere, end den er for eksempel i Nordjylland eller i Sydjylland. Og det synes vi ikke er acceptabelt, fordi det, at vi har nogle patientrettigheder, der garanterer hurtig udredning og hurtig behandling, det skal jo gælde lige så vel en borger i Sjælland, som det skal i Nordjylland. Fordi vi skal have gjort op med det her med, at det er postnummeret, der afgør, hvad det er for et tilbud, man får.
Men altså, er det ikke bare også noget, der hedder virkeligheden? Altså, som en af vores lyttere, Simon Larsen, han skriver, det er utopi at tro, at Lolland Kommune skal kunne give de samme sundhedstilbud som Lyngby-Taarbæk, fordi de jo ikke har det samme skattegrundlag. Altså, hvor meget udligning skal der være? Fordi det må jo være det hele går ud på, så også, at der skal være nøjagtigt de samme ressourcer alle steder. Økonomisk.
Jo, men det er jo faktisk det, vi siger, at det kommunale selvstyre er rigtig godt. Men på sundhedsområdet er vi også nødt til at sætte nogle minimumstandarder. At man så vil se, at der er nogle kommuner og nogle sundhedsfællesskaber, der vil komme til at gå videre, det er jo sådan set den der positive dynamik, der også kan inspirere til, at man så kan løfte kvaliteten endnu mere i hele landet. Og derfor handler det jo også om at lade de gode eksempler blive spredt, også inden for vores sygehuse, hvor der er stor forskel også på, hvor god man er til at løse nogle af behandlingsproblemerne, eller bare for den sags skyld godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Men vi vil jo lade sundhedsreformen følge af en udligningsreform på det økonomiske område. Og det er jo, fordi vi er nødt til også at sige, at når vi kommer til at sætte bindende standarder for, hvad man som minimum skal levere på sundhedsområdet, så er der jo også nødt til at være et mere ensartet økonomigrundlag for at sikre gode sundhedstilbud i hele landet. Og derudover så kommer vi jo til at lave den her nærhedsfond på 6 milliarder kroner. Altså penge, vi blandt andet får frigjort ved at gå fra 3 niveauer til 2 niveauer på mange områder og ændre på regionerne, som vi kender dem i dag. Og det vil jo give os mulighed for at investere i moderne sundhedshuse rundt i landet, så vi får startet en større kvalitet og også nogle bedre faciliteter, hvor man får flere fagpersoner under samtale og på den måde også styrke rekruttering. For det ved vi godt er en udfordring, og lægedækningsudfordring i store dele af landet.
Indtrane, det der med, at I vil finde nogle penge, altså det er jo ikke alle, der kan finde de penge ved at gå fra det ene, fra færre lag. Altså meget bekendt, så går man fra et administrativt lag, det er jo sådan regionerne, som vi har i dag, til 3. Der skal være en nationalbestyrelse, der skal være regionsbestyrelse, og så skal der være de her sundhedsfællesskaber. Det er jo 3. Og de skal vel også have penge, alle de der mennesker, som skal sidde i de der bestyrelser. Så hvordan får man lige pludselig tryllet 2,3 milliarder frem på den baggrund? Der skal jo, man sparer nogle penge på nogle politikere, det er med på, og nogle partier, der ikke skal have noget partistøtte. Men de der mennesker skal vel også have penge, hvis de skal sidde i sundhedsbestyrelser?
Altså vores borgmestre og vores folkevalgte ude i kommunerne, som skal ansvarliggøres langt mere på at få sammenhæng i sundhedspolitikken. Også fordi en ældre medborger, der i dag måske oplever gentagende genindlæggelser på sygehuset, og når man så kommer hjem til kommunen, så har man ikke talt godt nok sammen. Det handler jo ikke om, at der så skal være et niveau og nogen, der skal have en masse ben, som du lidt indikerer, Jart. Det handler jo bare om at skabe en forpligtende ramme. Og et
partnerskab. Så de får ikke nogen penge for det, eller hvad?
Partnerskab. Jamen, altså du kan sige, altså du lægger jo op til, at nu skal det være sådan nogle bestyrelsesrum, hvor ting foregår utransparent, og det er der jo på ingen måde lagt op til. Hvis vi kigger på bestyrelserne, både i Sundhedsvæsen Danmark, men også ude i vores 5 regionale sundhedsforvaltninger, så vil det jo i høj grad være mennesker, der er i spændingsfeltet mellem at have en stærk viden på sundhedsområdet, og også have, altså, hænderne på den politiske kogeplade. Der vil være patientrepræsentanter indstillet fra patientorganisationerne, og der vil være personer indstillet fra borgmesterkredsen og det lokale folkevalgte led. Og det er klart, at bestyrelsen på det nationale og på det regionale, det er klart, at der vil være en mere bestyrelseskonstruktion, men de 21 sundhedsfællesskaber vil jo i høj grad være et partnerskab mellem kommunerne og mellem de praktiserende læger, der er i området, og de sygehuse, der er i området. Og derfor er jeg ikke enig med den der tese, der er om, at det bliver mere kompliceret. Jeg tror sådan set, at det bliver en forpligtende ramme omkring nogle af de ting, der ikke fungerer i dag.
Jeg sagde ikke, det bliver
for patienterne.
Jeg sagde ikke, det bliver mere kompliceret. Jeg sagde bare, at der er bare flere led, og der er, hvad hedder det, og pengene. De skal vel have nogle penge for at sidde i de der sundhedsbestyrelser. Det skal de vel.
Jamen altså, vi kommer til med sundhedsreformen at skabe en nærhedsfond på 6 milliarder kroner, og nogle af midlerne, altså den 1,5 milliard, det kommer jo blandt andet fra, at vi ændrer på regionstrukturen, som det er i dag. Og hvis vi kigger ind i regionerne, og den store sådan opgradering, de har lavet på administrativt personale over de seneste 10 år, hvor der vel rundt regnet er kommet cirka 1.000 flere administrativt ansatte, der mener vi sådan set godt, at man kan både effektivisere, og man kan også flytte penge fra bureaukrati og ud til behandling. Og de regnestykker står vi selvfølgelig gerne på mål for, hvordan vi mener, at det kan give 1,5 milliard frem til, til 2025.
Et sidste spørgsmål, det handler om, at der er jo også kritikere i dit eget parti, Venstre. Jeg tænker på Lars Krarup, jeg tænker på Søren Gade, ikke mindst. Han sidder jo stadig i folketingsgruppen. Og de er jo sådan set enige med Socialdemokraterne i, at det er en centraliseringsøvelse, der flytter magten fra lokalt, regionalt til Slotsholmen. Det er vel ikke et synspunkt, du er enig i, kan gå ud fra?
Nej, det er jeg ikke.
Hvorfor
jeg
er du ikke
uenig med dem? Det er jeg. For det første flytter det jo ikke til Slotsholmen. Sundhedsvæsen Danmark kommer til at blive placeret i Aarhus. Men det er en reform, som skaber langt mere nærhed og sammenhæng. Det vil sige, at vi skubber en række beslutninger nedad i systemet, og så er det rigtigt, at så er der nogle områder, for eksempel indkøb af IT, hvor vi ikke synes, at man skal sidde 5 steder i Danmark og købe henholdsvis en sundhedsplatform og så nogle andre IT-systemer, men at man faktisk kan sikre, at man har en muskel, der kan arbejde hen i retning af et integreret IT-system på sundhedsområdet i Danmark. Et andet eksempel, det er indkøb af medicinsk udstyr. Altså, vi køber lægemidler ind sammen på tværs af vores sygehus. Det har vi gjort siden 1990. Det har sikret, at vi har kunnet bruge færre penge på lægemidler, fordi vi køber klogt ind sammen, okay, som så kan bruges til nye innovative lægemidler. Det skal vi også gøre på medicinsk udstyr. Og det sidste område, det er akutområdet. Og der mener vi faktisk, at det er helt rimeligt, at vi som folkevalgte på national plan skal stå på mål for, at ambulancerne kommer ud i ordentlig tid til borgerne, ligegyldigt hvor de bor i landet. Og der må jeg bare sige, at i dag er der meget store forskelle landet over, som er med til at skabe utryghed. Og derfor vil vi jo også med reformen styrke akutberedskabet i Danmark og afsætte flere penge, okay, til flere ambulancer. Så den del, der tager vi et centralt ansvar fra, okay, fra kan du sige, Folketingets side, som vi ikke har i dag.
Tusind tak skal du have, sundhedsminister Ellen Trane, fordi du var med her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det så handle om Brexit, hvor Theresa Mays deal, der blev nedstemt i parlamentet her i tirsdags. Oplevede hun det største nederlag, en siddende premierminister nogensinde har oplevet i 100 år. Og i går, der overlevede hun så den her stædige dame, så en mistillidsafstemning. Og det er jo altså helt vildt mærkeligt, at man kan komme med et forslag, der er så vigtigt, og så blive stemt ned det, og så alligevel, så bliver man dagen efter, kan man overleve et mistillidsvotum. Men altså, det er så stadigvæk May, der skal stå i spidsen for at finde en løsning på det, der i forløbet ser ud, som om der ikke rigtig er nogen løsning på. Og nu skal det oven i købet gå rigtig stærkt, fordi allerede på mandag, så skal hun fremlægge en eller anden form for plan B. Og hun er gået i gang med noget, der i hvert fald i britisk politik er temmelig usædvanligt, nemlig at man begynder at tale med lederne fra de andre partier for at se, om man kan finde en løsning på tværs af blokgrænserne. Og hun har inviteret oppositionens leder Jeremy Corbyn til at tale med en allerede i går aften. Det ville han ikke, fordi han ville have en garanti for, at hun udelukker en no deal som en udgangspunkt eller som et udfald af den her. Det kunne hun så ikke love ham endnu. Så derfor er han ikke begyndt at tale om det, men det er jo interessant i hvert fald, at der skal noget helt nyt til. Og hvad det så er, det skal vi så nu høre dig, Poul Høj, om. Fordi hvad er det sidste nye i det her moras?
Jamen, goddag de her. Jeg vil bare lige tilføje til den der udmærkede opsummering, du kommer med. Altså, når vi sidder her uge efter uge, det føles jo lidt ligesom, nu er vi jo sådan nogle gamle støder, så vi kan huske den der tv-serie, der hedder Skub. Og det føles jo lidt ligesom, vi siger, lyt med i næste uge, så kan det være, at vi er klogere, ikke? Og det bliver bare mere og mere absurd teater. Vi nærmer os sådan noget Uwe Max Jensen performancekunst, hvor vi alle sammen løber rundt med en lampeskærm på hovedet, ikke? Så er det godt, det er radio.
Nå.
Det næste, der sker, det er, som du siger, på mandag, der skal hun fremlægge en plan. Og så vil der formentlig ske det, at parlamentet simpelthen tager styringen med den proces. Der er et parlamentsmedlem, der hedder Nick Bowles, konservativ parlamentsmedlem, har formentlig fremlægget et forslag, som har 3 trin. Og det første trin, det går ud på, at han ændrer spillereglerne i parlamentet, som betyder, at hans forslag får forrang over for det lovforslag, som trækker briterne ud af EU den 29. marts 2019. Det er den første del. Den anden del går ud på, at Theresa May får frem til begyndelsen af marts for at sikre en aftale, som har bredt flertal. Og hvis ikke hun kan det, og nu er vi frem ved den tredje del, så skal man enten bede EU om en udsættelse eller en forlængelse fra den 29. marts, og hvis EU siger nej til det, så trækker man simpelthen udmeldelsen af EU og begynder forfra. Så det, som Bowles forslag gør, det er, at det tager no deal af bordet. Det her, det ender med en eller anden form for deal, og også ender det med, at briterne simpelthen trækker udmeldelsen tilbage, men det er jo en aktiv affære, at vi 983 dage efter folkeafstemningen og 70 dage før de træder ud af EU, der er vi nødt til det punkt, hvor voksne mennesker i parlamentet er nødt til at forsøge at skabe for lige, fordi Theresa May kan det synlande ikke.
Altså, hvad hedder han, den der efterhånden ret berømte belgiske liberale politiker Guy Verhofstadt, han sagde jo altså i Europaparlamentet i den her uge, at han opfordrede bare briterne til at gøre, ligesom man jo gør på kontinentet, netop at partierne taler med hinanden på tværs og på at finde en løsning. Og det er jo altså mærkeligt, at man ikke har, altså det, men det har man jo ikke nogen tradition for i Storbritannien overhovedet at tale sammen på den her måde. Og så kan man sige, tror du, at der kan komme, at altså, fordi hvis man snakker om det om at tale på tværs af partigrænser, så er Labour jo ligesom, altså, så skal man jo have dem med.
Jamen, det er fuldstændig korrekt. Der har faktisk tidligere været tradition, eller i hvert fald en mulighed for det her. John Major, han gennemførte sin EU-politik i 1990'erne med støtte fra Labour, fordi der var en meget stor del af hans egen parlamentsgruppe, han kaldte dem The Bastards, som ikke ville være med. Da briterne lavede deres intervention sammen med amerikanerne i Irak i 2003, fik Tony Blair støtte fra de konservative, for der var en meget stor del af hans eget parti, der stemte imod. Så man kan godt samarbejde. Men vi taler om to partiledere i øjeblikket. Altså, det er den ulykkelige situation, vi er i. Theresa May og Jeremy Corbyn, som er fuldstændig uegnet til den disciplin. Eller sådan virker det en gang imellem. Og det er jo det utrolige, det her. Altså, det sker jo en gang imellem i historien, at en person møder en tid perfekt. Winston Churchill, han er det bedste eksempel. Hvis ikke han havde været der på det tidspunkt, hvor han var der, så sad vi måske og talte det her interview på tysk.
Der sviger jo syge, ne?
Ja, nej, det ville ikke være så godt, tror jeg. Det tænker for dig selv. Men nyere eksempel, det er jo Margaret Thatcher og Falklandskrigen. Hvad ville briterne have gjort, hvis ikke hun havde været der på det tidspunkt? Et andet fra vores egen verden, det er Uffe Ellemann Jensen og murens fald. Hvad ville vi have gjort, hvis Kjeld Olsen var udenrigsminister på det tidspunkt?
Nå, okay, ja.
Den slags er historisk lykkeligt, men her taler vi altså om det omvendte. Her taler vi om, at vi har en meget, 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 meget stor, både indrigspolitisk, men også international udfordring. Og så har vi to partiledere, der hedder Theresa May og Jeremy Corbyn. Og jeg tror, det er en meget stor del af problemet ved det samarbejdende demokrati, at det simpelthen er strandet herovre. Fordi prøv nu at se, hvad Jeremy Corbyn har sagt inden for de sidste 24 timer. Han har sagt, at han vil ikke sætte sig ned med en forhandling med Theresa May. Vi taler om en mand, der har sat sig ned og forhandlet med palæstinensiske antisemitter, som har sat sig ned og diskuteret med nordirske terrorister fra IRA. Han har ikke sat sig ned og diskutere med Theresa May.
Men altså, noget er der jo så i gang også bag hans ryg, ikke? Fordi han er jo valgt af medlemmerne og ikke af den parlamentsgruppe, han står i spidsen for. Mm-hmm. Og der er jo flere og flere på den side, som begynder at luske for en ny folkeafstemning, ikke?
Det er korrekt. Altså, det er den ene bevægelse, der er i gang, og det har Theresa May jo udelukket. Og den anden bevægelse er jo simpelthen den, som der ligger i Bowles tilføjelsen eller forslaget, nemlig at når vi når til den 29. marts, og hvis ikke vi har fået en udsættelse, hvis EU siger nej til det, så bortfalder det. Og det er jo også en mulighed. Altså man simpelthen siger, okay, det går ikke. Og EU har jo sagt så sent som så vidt jeg forstår i dag, det står i The Times, at de nu ser på, hvad der foregår i Storbritannien, og de siger, og så et grimt ord. Det går altså ikke det her. Vi må hjælpe de her stakkels briter. Vi må ligesom læreren, du ved, der griber ind i et gruppearbejde, der røg helt i hegnet, så må vi gøre et eller andet for briterne. Og det, de taler om nu i Bruxelles, det er, at vi måske skal give dem tilbud om at udsætte det her indtil en gang næste år, altså udtrædelsen. Det er fuldstændig, man grovbøjer EU-reglerne, og det er jo ikke EU's problem, det her, som sådan. Det er jo ikke dem, der har skabt det i hvert fald. Men man siger, at vi vil på en eller anden måde hjælpe dem pædagogisk ved at give dem ind til en gang i næste år, selvom det grovbøjer alle EU's regler.
Hvordan man ved en vender og drejer det her, Poul Høj, så udstiller det jo et britisk, parlamentarisk, demokratisk system i krise. Altså, de formår ikke at tale sig til rette i en eller anden form for national kompromis. Der er nogle fraktioner, det er jo siger lidt om det britiske parlamentariske system, at man har tidligere haft en fraktion, man kalder for skiderikkerne, som du kaldte det, The Bastards, og yep. Tory var vist oprindeligt også et skældsord, altså partiet, altså det man kalder de konservative. Så det er jo krisetegn, ikke? Altså, de formår simpelthen ikke, ligesom, nu skal vi så bryste os selv, ligesom vi andre ligesom fik talt os til rette tilbage i 1993. Så det, ja. det er vel egentlig det, og ligesom amerikanerne vil også have et krise i deres politiske system.
Jeg tror, det er helt korrekt. Jeg tror, du er fuldstændig korrekt. Det er rigtigt, hvad du siger. Jeg tror bare, det har noget med personerne at gøre også. Altså, nu har jeg fat i Jeremy Corbyn før. Vi skal forsøge at være en lille smule afbalanceret. Det samme gælder jo på den anden fløj med Theresa May. I dag begynder forhandlingerne med åbenbart ikke Jeremy Corbyn, men så vil hun eller hendes regering tale med andre konstruktive Labour-parlamentarikere. Men hun skal ikke lede de forhandlinger. Og der er nogle citater fra Times i dag, som en af hendes ministre siger, det er en stor fordel, at hun ikke leder forhandlingerne, for hun har mange kvaliteter, men hun er ikke en person, som man kan føre konsensusdiskussioner med. Citat slut.
Poul Høj, du skal lige høre med her.
Ja. Oda! Sit, Oda! I know what I'm doing. Oda! Oda! There's no good people shouting. There will be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Order! Order! The Honourable...
Ja, det er jo parlamentsformanden, the Speaker, John Bercow, som er oprindelig konservativ, og han er egentlig den mest mundre, skal man sige, ting i hele den her forestilling her. Han er vel nærmest fået sådan kultisk berømmelse, ikke bare i Storbritannien, som har kendt ham i mange år, fordi han har været den længst siden Speaker i meget lang tid. Men de her kaotiske ting, der alligevel foregår i parlamentet, det har jo ligesom karakter af sådan et skuespil, som vi jo, nogle gange så har vi jo sådan synes, at det har været vældig, vældig underholdende, og nu er det sådan lidt pinligt i virkeligheden.
Jamen det er jo rigtigt. Altså det virker sådan, det virker uværdigt. Tag hvad der skete den anden aften. Altså det største nederlag, som Steno sagde, i moderne tid. Jo mere man tænker over det. Der har været to verdenskrige. Der har været fødevarerationeringer over, der har været optøjer, der har været økonomisk rabundus, der har været en redningspakke fra IMF-valutafonden. Hele det britiske imperium er kollapset, og aldrig nogensinde har en britisk regering lidt siden et nederlag, som det gjorde tirsdag. Det er alligevel noget. Det siger noget om det skred, og det siger noget om, undskyld, jeg vender tilbage til det, men i hvor dårlige hænder briterne er med Jeremy Corbyn og Theresa May. Theresa May virker sådan lidt som om, hun var forstander på The Hyacinth Bouquet School for Well-Mannered Girls, som kører fra en dansk, der blev skrevet i Lindisfarne i 710. og hun er altså ikke i stand til at afvige den. Og så kommer vi tilbage til parlamentet og til The Speaker, som du har fat i der. Hvilket er et godt eksempel. Det ryster ikke mig, fordi jeg er på Berlingskes udlandsredaktion, og der er, det er sådan, det foregår der også. Nej, det var en vittighed. Bare roligt, hvis der er nogen der lytter med. så er vi tilbage til parlamentet, altså hvor Bercow har spillet en hovedrolle i at bøje reglerne, sådan så parlamentet kan forsøge at føre det her i hus, ikke?
Poul Høj, det er formentlig ikke sidste gang, vi har talt med dig om denne her uendelige politiske krise i Storbritannien. Tusind tak. Nu går vi simpelthen fuldstændig benhårdt lige over til Sofie Rasmussen i Belfast i Nordirland. Og det gør vi, fordi... Ja, goddag, Sofie Rasmussen. Når vi skal snakke med dig, og du er jo bosiddende i Belfast og har boet der i en længere årrække, så er det jo fordi, at det er jo dig og dine nærmeste og alle de andre, der bor i Nordirland, der kommer til at mærke konsekvenserne af det her politiske moras mere end nogen andre. Og vi talte sammen lidt tidligere på den her uge, og der sagde du, at det, som er nu man kan se i Nordirland, det er, at nogle ellers meget, 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 meget fastlåste politiske fronter er begyndt at flytte sig som konsekvens af Brexit-kaoset. Hvad er det, det går ud på, Sofie Rasmussen?
Ja, jeg vil sige, altså Brexit er jo en del af den her skift, der er ved at ske, men det bliver et meget langsomt skift. Men altså, folk er jo begyndt at tale om det, som de aldrig ville tale om før. Altså, den her grænse, og skal den ikke helt permanent? Skal der være et forenet Irland på et tidspunkt? Altså, hvad er fremtiden egentlig? Fordi pludselig er unionen måske ikke så sikker, som man ligesom altid regner med, at det vil altid være der. Og kunne der måske være nogle bedre løsninger? Men det er ikke noget, der vil ske altså på en nat, men der er de her diskussioner, som ellers ikke før, men ikke rigtig havde før, dem tør man godt ligesom pillet ved, og særligt de yngre generationer, som måske på trods af, at man ligesom arver sin, hvad skal man sige, dem, man ligesom, den side, man ligesom hører til, så er de yngre generationer ikke så fastlåste på den måde. De vil gerne diskutere det her, for det er deres fremtid, det handler om. Så måske man tænker, okay, hvordan ville det være at være en del af en slags forenet Irland, måske, i fremtiden? På trods af, at man måske er opvokset i en protestantisk del, eller altså, man kan godt have de her diskussioner lige så stille
og
roligt nu.
Og de diskussioner, det er noget, der er kommet i løbet af de her år efter det her nej.
Eller, absolut. Altså,
og det, ellers var de der simpelthen ikke.
Altså, før Brexit og før vores egne skandaler, for vi har også et problem med vores egen lokalregering, som nu på andet, altså nu nær andet år, ikke fungerer og ikke sidder, så har vi haft mange korruptionsskandaler, som jo også er et stort problem. Men ja, fordi før Brexit og før de her skandaler, og vores formand, vores parlament kørte fint, og alting fungerede relativt godt, så var der faktisk ikke appetit for den her samtale, også blandt nationalisterne, altså blandt den katolske nationalistiske del af befolkningen. De var sådan set, den store del af dem var sådan set glade nok for at være en del af Nordjylland. For det gik godt, så økonomien gik bedre, og altså, det er jo altid økonomien, der ligesom afgør de her ting.
Men Irland, altså man kan også se, at Irland stiller sig jo sådan, er jo meget tæt på begivenheden, men ligesom også man siger, ja, men altså alt ligger, alle beslutninger må ligge i Storbritannien, men altså, de er jo godt klar, men altså, der er jo ikke nogen, der siger, at den irske republik egentlig er interesseret i en genforening, vel?
Ej, det kan man ikke tage for givet overhovedet. De fjernede jo den Article 20, som hedder i deres forfatning, at de at ligesom lagde claim, altså ville have Nordjylland tilbage. Den fjernede de jo for ligesom at bedre den her fredsproces. Så på den måde kan man sige, at rent politisk kan de jo sagtens undvige. Men der er måske også andre folk i syd for republikken, som jo stadigvæk gerne vil se et fri Irland. Og skal vi huske på, at det var jo kun en midlertidig løsning i Nordjylland. Nu har den været her i over 100 år, eller lige knap 100 år, men altså, det er jo kun en midlertidig løsning. Det er den sidste koloni af det her gamle imperie, og det er også det, vi oplever. Vi har ikke rigtig nogen indflydelse på, hvad der sker. Vi sidder og kigger på Westminster og tænker, okay, det er os, der sidder med det. Det er os, der får den her grænse. Det er os, der måske skal opleve urolighederne pludselig op igen. Vores økonomi er ikke særlig god, og så alligevel så har vi ikke nogen indflydelse.
Sofie Rasmussen, det hænger blandt andet sammen med, at katolikkerne render hen og stemmer på Sinn Féin, som så ikke indtager parlamentets stolene. Og det har de ikke gjort i 30 år eller 40 år. Og så det er jo klart, man kan jo ikke rigtig få noget medbestemmelse, hvis man ikke rigtig vil være med. Og det har de jo ligesom valgt, ikke? Og katolikkerne stemmer på dem alligevel, og så de, man er jo lidt medskyldig, vil jeg så sige.
Det synes jeg er for firkantet, fordi alle katolikker stemmer ikke Sinn Féin.
Rigtig mange. Det er det største, katolske parti, er det ikke det?
Absolut det største.
Okay, godt. Og så har du så det andet protestantiske parti, altså DUP, og du har ligesom redegjort for, at der er nogle protestanter, som siger, om kunne vi leve i en irsk republik, og det er jo fint, der er nogen, der har det sådan. Men DUP'erne, altså Ian Paisleys gamle parti, som har været fuldstændig totalt unionistiske altid, ser du nogen bevægelse hos dem?
Nej, de fortsætter ud af den vej, de kører.
Okay.
Og det er jo sådan set også det, der gør, at folk kigger på dem og tænker, at det er nogle gamle dinosaurer, som de kalder dem herover. Altså, de følger overhovedet ikke med den tid og tidsånden, og særligt det, de yngre kan se. Ikke? Selvfølgelig vil de altid have nogen, der støtter dem, men du skal huske på, den irske befolkning ændrer sig jo også, og det flertal, som der før var, det bliver mindre og mindre. Det er mindre end 2.000 stemmer, der skiller DUP og Sinn Féin i dag. Så det er jo ikke meget, og det vil fortsætte med at blive mindre og mindre. Så noget vil jo ske på et eller andet tidspunkt.
Sofie Rasmussen, tusind tak, fordi du var med os på telefonen fra Belfast i Nordirland.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og
nu er der jo godt nyt fra Sverige.
Ja, godt nyt, det ved jeg ikke. Altså, de har fået en regering, eller det ser ud til, og det behøver ikke nødvendigvis at være godt.
Det er
godt,
altså men... godt at få en regering, vel?
Ja, det ved jeg ikke. Der er jo mange steder, hvor det går rigtig godt, hvor de ikke har nogen regering. Okay. Men efter 129 dages forhandlinger, så er der i hvert fald kommet så meget skred i sagerne, at Socialdemokraten Stefan Löfven ser ud til at få endnu en periode som statsminister. Det må man jo sige egentlig er meget godt klaret i et parlament, hvor der, hvis man regner Sverigedemokraterne som værende et borgerligt parti, så er der et overvældende borgerligt flertal i det svenske rigsdag. Men den her nye socialdemokratiske mindretalsregering, som kommer til at bestå af Socialdemokratiet og Miljøpartiet, ligesom sidste gang, sidder nu på støtte fra Centeren og Liberalerne. Altså, Stefan Löfven, hvor længe kan sådan et foretagende holde? Fordi det er jo helt vildt, at sådan en
mand... Staffan de Löf hedder han nok.
Nå ja, for helvede.
Ellers havde det været meget godt, at få den svenske statsminister i studiet. Men det er altså Staffan de Löf.
Staffan de Löf. Altså, hvor længe... Altså, det er jo helt... Ja, det var jeg ville spørge. Det er Stefan Löfven. Han skal gennemføre, eller lovet at gennemføre noget, en politik, som er direkte imod det, han selv gik på valg. Det er da alligevel nye toner, og hvad går det her ud på? Er det simpelthen bare, fordi man må gøre noget, eller hvad?
Ja, man kan sige, at han har tabt alt undtaget regeringsmagten. Og så kan man diskutere, har man regeringsmagten, når man er statsminister på de grundlag, han nu siger, men han har altså beholdt, eller Socialdemokraterne har beholdt magten af den her regering sammen med Miljøpartiet. Og så har man så lovet at gennemføre en politik, som ligger rimelig langt væk fra det, som opfattes som traditionel socialdemokratisk politik.
Det er skattelettelser i toppen, og altså det er alt, hvad de ikke vil være med til. Ikke?
Det er skattelettelser, det er bevaret privatisering af nogle af de her skoler og sygehospitaler osv. Det vil man ikke røre ved, siger man nu, på trods af, at det var en meget omdiskuteret sag internt i partiet og også i valgkampen. Og så... Endelig, ja, det er mange sjove ting i det her, for nu endelig kommer det politik i det her spil, som vi har talt om en del gange. En, jeg synes, bemærkelsesværdig ting, det er en meget grønt regeringsgrundlag. Mm. Sverige skal være det første fossilfrie samfund i verden, altså 5 år, altså sågar for EU's mål. Og det bliver forbud mod at sælge diesel- og benzinbiler i 2030, og så videre. En masse tiltag, som man godt kan kalde grønne, og så har du en økonomisk politik, som jeg nok vil sige, man kan kalde blå. Det vil sige, for mig ligner det meget af det, som Macron introducerede i Frankrig. Og her opstod nogle, tror jeg, nogle meget interessante spændinger.
Altså en liberal økonomisk politik og en venstreorienteret grøn miljøpolitik. Er det det,
ja,
vi taler om?
Det er det, jeg siger. Ja.
Men der er nogle politiske resultater, man ikke kan komme udenom. Alliancen, den borgerlige alliance, er sprængt. Det må være et meget vigtigt resultat for Stefan Löfven. Man kunne være fræk og sige, at det er jo en slags videreførelse af statu quo. Der har jo siddet forretningsministeriet, nu sidder han der stadigvæk. Han skal jo have flertal for politikken. Venstrepartiet, altså det svensk Enhedslisten, holder ham jo kun ved magten, indtil han jo begynder at gennemføre nogle af det her... Altså den grønne politik skal de nok lægge stemmer til, men hvis han fører en liberal økonomisk politik, så begynder det at blive et problem.
Ja. Nu skal man bemærke, at de vil nok ikke tage en tillidserklæringsafstemning på andet end de der to store ting, som de har markeret, som de har sagt, at de vil. Og de ligger sådan et par år frem i tiden, så indtil videre vil jeg nok tro, at han ser det sådan nogenlunde stabilt par år i hvert fald.
En anden ting, som må måske interessere lytterne her i Danmark i hvert fald, det er jo svensk udlændingepolitik. Det er jo det, der er årsagen til, at man har Sverigedemokraterne. Der er jo strammet op. Ligger det i kortene, at en ny regering vil stramme yderligere op, føre en strammere udlændingepolitik?
Nej. Det ligger i kortene, at man skubber det foran sig. Det siger i den her erklæring, som er ganske omfattende, 73 forskellige punkter, at den opstramning, som skete i 15, altså trådte i kraft i 16, den vil blive ved i 2 år endnu, Og så vil man tilsætte en parlamentarisk kommission, som skal kigge på hele migrations- og asylpolitikken.
Altså en syltekrukke, hvis man skal være ond.
Det kan man godt sige, ja. Samtidigt så er det en lille lempelse i det, man kalder for det, som på svensk er det alternativ beskyttelsestrængende. Altså ikke dem, der har bevilget asyl, men som har fået opholdstilladelse eller må lov tilfældigt at blive på humanitære grunde. Jeg kan ikke huske den helt danske betegnelse for det. For de skal have lov til familiesammenføring.
De skal til familiesammenføring?
Ja.
Okay.
Så der er, kan du sige, en opblødning af den indbremsning, som skete i 15-16. Men i øvrigt så har man masset det foran sig.
Når man ser på, hvem der er vinder af det her, så må man jo sige, at det ikke er Annie Lööf, altså, som spillede meget, meget højt spil. Hun gik til valg på at sige, at det er den eneste, der ikke kunne blive statsminister, det var Stefan Löfven, men det kunne han så alligevel.
Og Annie Lööf er fra Centerpartiet. Ja, det er Centerpartiet.
Ja. Og altså, det, hun har fået ud af, det er, at hun har fået virkelig meget af sin politik så skrevet ind nærmest som i det her regeringsgrundlag. Det eneste, hun har så måtte give køb på, det er, det var en anden statsminister, der skulle gøre, som hun siger. Men hun har jo fået det her blokoverskridende samarbejde, som har været hendes vision hele tiden.
Ja, næsten enig. Altså forskellen i den, at hun har jo, det har lykkes hende, eller spillet har endt med, at alliancen er splittet, som jeg påpegede tidligere. Så der har hun tabt. Men hvis det her bliver gennemført, altså hele den her erklæring, så har hun jo vundet i politisk.
Det må man sige, altså, og det kan vel, jeg ved ikke, hvordan de svenske vælgere vil efterhånden vil reagere på det her, fordi det er jo mærkeligt, at et liberalt partis politik, som jo først, altså Centern er et relativt lille parti, har så meget indflydelse på, hvad der skal gennemføres af politik, som altså store dele af det svenske vælgerkorps, uanset om det ligger til højre eller venstre, overhovedet ikke går ind for.
Nej, det er rigtigt. Og det er mange ting at holde øje med nu. En ting er, hvad sker det med Socialdemokraterne? Kan bevægelsen, som man kan
sige, holde
til det her? Den anden ting, som ikke har været så meget oppe endnu, det er, hvad sker det nu med Sverigedemokraterne? De har gjort meget ud af at placere sig som et højeparti. De kalder sig nationalkonservative, det er en del af højblok og alt det der. Men de er jo et så forholdsvis nyt parti. Hvad siger deres vælgere, hvad siger deres medlemmer, når det vil komme til det her konkrete ting, som skal gennemføres? Er det stadig, kan vi placere dem til højre, og så er det godt parkeret der? Eller finns det noget andet, som kunne minde lidt om Dansk Folkepartis, altså med, ja, hvad skal man sige, sociale
profil? Ja. Men altså, den anden scenarie, der også med, hvad kunne vise sig, det er vel, at Moderaterne, som jo har flirtet en lille smule med og kunne samarbejde en lille smule med Sverigedemokraterne, og Kristdemokraterne, som jo heller ikke har, eller de afviser det ikke, at der så kommer en alliance mellem de tre partier, som så altså om 4 år kan risikere at stå ret stærkt.
Altså, vi vil nok se den alliance i praksis, når vi kommer til de enkelte afstemninger. Der vil det jo, sagens natur, i hvert fald hvis Sverigedemokraterne står ved det, jeg har sagt nu, så vil de jo stemme sammen. Og så kan de tage nok så meget afstand til hinandens ideologi og historie og alt det der, men i praksis tror jeg nok, at vi sandsynligvis ser et mere fasttømmet konservativt, eller hvad vi nu skal kalde det blå.
Du tror ikke på, at det også kan åbne for et åbent samarbejde? Så nu går vi altså til valg på at få for eksempel en anden udlændingepolitik.
Det skal ikke udelukkes, men så taler vi så fremme om 3-4 år, så nu er der så mange ting for det, så det, men det kan godt være.
Hvad siger man blandt svenske kommentatorer i Jagttag? Er det her en regering, der vil være stabil og køre resten af valgperioden ud, eller forestiller man sig, at det falder på et eller andet tidspunkt?
Jeg tror, de fleste af dem, jeg ser, siger, okay, det kører nok nu et stykke tid, og okay. Så må vi se.
Anders Nielsen fra Randers, han skriver, at svensk TV har været omkring, at der er nogen fra Miljøpartiet, der har forladt partiet. Er det rigsdagsmedlemmer, eller er der, holder Stefan Löfven, skal man sige, folk sammen, og miljøpartisterne, kan de holde sammen på flokken?
Nej, det tror jeg ikke. Vi kan se, jeg ved ikke, hvem han, Allan Nilsson, hentyder til. Carl Schlüter, en ganske kendt miljøparti, som tidligere var i EU-parlamentet, han har lige meddelt, at han forlader partiet. Han hører vel til, skal vi sige, deres venstre fløj.
Men han sidder ikke i rigsdagen?
Jo, det mener jeg, han har gjort. Jo,
okay, det gør, så han er så løsgænger nu?
Ja, okay. Sådan, ja, det er ikke 100%, men han er i hvert fald et kendt navn, som tager afstand fra den førte politik.
Og det er simpelthen fordi, at han mener, det bliver for højere drejet nu?
Ja.
Okay.
Så der kan man godt se en... altså, de har jo fået igennem... Hvis man ser på underlaget igen, så har jo Miljøpartiet fået rigtig mange ting igennem.
Til grønne?
Ja.
Har det, ja.
Men når det så kommer til andre dele, så tror jeg, jeg ved, at det opstår spændinger i det parti nu.
Tusind tak skal du have, Staffan Löfven. Staffan Dalöf. Du er svensk journalist, bosat i Danmark, ved en masse om Sverige, og du skal også tåle at være i studiet med sådan nogen, der siger dit navn forkert hele tiden,
fordi du kom her
og forveksler dig med den svenske statsminister. Det har du sikkert, klarer du sikkert. Ja. Torben Steno, vi er færdige for i dag. Vi skal sige tusind tak til lytterne, fordi de var med i den her torsdag. Der har været en begivenhedsrig politisk uge. Lad os se, hvad der sker næste uge. I redaktionen sad... Hvem?
Det var Rasmus Søgaard.
Yes.
Og ved knapperne sad Jens Marot. Nu er der ganske få sekunder til, at det hele er forbi for os.